continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
O să citesc de la Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând cu versetul 15. Evanghelia după Matei, capitolul 24. De aceea, când veți vedea urăciunea pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul preasfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci, dacă vă va spune cineva, iată Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, căci se vor scula Hristos mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăiți ascunse, să nu credeți, căci, după cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea fiului omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa. Și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Amin. Ocupați loc. Miercuri și joi seara, cei care ați fost prezenți, am început să ne uităm la primele 14 versete din capitolul 24. V-am spus atunci, și aș vrea foarte pe scurt să amintesc, că din cauza preocupărilor, din cauza teologiei greșite și din cauza necredinței, credincioșii secolului 21 nu mai așteaptă cel mai mare eveniment al istoriei, și anume venirea a doua oară a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vorbind despre aceste pasaje, sunt atât de multe interpretări, însă atunci când rămânem consecvenți lângă Biblie, și nu lângă o carte, nu lângă un pasaj, ci lângă întreaga Biblie, atunci când suntem credincioși cuvântului, atunci când nu urmărim senzaționalul, când nu încercăm să ne formăm teologia, mai ales despre nimic, nu doar despre venirea lui Iisus, din cărțile sau din filmele pe care le citim, ci din cuvântul lui Dumnezeu, putem să avem, nu date exacte, pentru că niciodată Domnul Iisus n-a intenționat lucrul acesta, dar așa cum spunea în versetul, până în versetele 14, există niște vremuri premergătoare. Vremurile acestea nu ne spun data. Vremuri, am explicat ce înseamnă zilele din urmă și v-am dovedit cu Biblia că vremurile din urmă se referă la toată perioada dintre prima și a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă admitem că în zilele noastre trăim amurgul acelor zile. Am arătat cu dovezi din Biblie extrem de clare, uitându-ne la cele 10 semne, că dacă în urmă cu 20 de ani puteam să spunem că încă nu s-au împlinit toate aceste vremuri, noi suntem protagoniști și în zilele noastre toate aceste semne sunt pe cale să se împlinească. V-am vorbit despre ultimul semn care nu este încă împlinit complet, dar după toate previziunile specialiștilor în misiune, este posibil ca în timpul generației noastre fiecare etnie să aibă Biblia tradusă în limba lui și să audă mesajul Evangheliei. Atunci, spune Domnul Iisus Hristos însuși, va veni Fiul omului. Atunci va veni sfârșitul. Ne-am uitat la aceste semne și anume cum vor fi vremurile premergătoare venirii sfârșitului. Am văzut că vor fi vremuri de impostură, în care oameni cu tot felul de filozofii, de amăgiri, cu tot felul de gândiri false, vor încerca să ne desprindă de la calea adevărată. Vor fi lupi îmbrăcați în piei de oaie, vor fi vremuri de conflicte militare, vremuri de conflicte interetnice și de rescriere a granițelor. Și am văzut că niciodată în istorie harta lumii n-a fost atât de întoarsă pe dos, frământată și sucită. Vremuri de dezastre naturale. V-am adus dovezi și v-am arătat cum, indiferent de magnitudinea lor, mică, mare sau fără magnitudine, din anul 2000 până în 2007, Terra a fost sau s-au petrecut 100.000 de cutremure. Alte cutremure de magnitudine mare sunt previzionate pentru timpul următor. Am văzut ceea ce se anunța ca fiind dezastru material, respectiv foamete. Dacă noi nu suntem atinși de ea, nu uitați că 35.000 de copii mor în fiecare zi astăzi din cauza foamei. 1.200.000.000 de oameni merg în fiecare seară flămânzi la culcare, pentru că nu s-au săturat, trăiesc cu mai puțin de $1 pe zi. Ne-am uitat la dezastre biologice, ciumi, epidemii. Sunt o mulțime de epidemii care amenință și în orice clipă aceste pandemii pot declanșa catastrofe și pot decima populația lumii. Ne-am uitat la vremuri de persecuție a credinței și ele se întâmplă în zilele noastre. În mod incredibil, dar în zilele noastre se întâmplă cea mai de amploare persecuție împotriva creștinilor, pentru că peste 250 de milioane de creștini de pe glob sunt supuși persecuției. Asta înseamnă că unul din 5 este persecutat. De asemenea, vremuri de apostazie, vremuri în care oameni care au umblat odată sau cel puțin au mimat că urmează credința și că îl iubesc pe Domnul, cad de la credință. Vremuri de ură între frați, vremuri de înșelătorie spirituală. Și ce este mai rău, că vremuri de decădere spirituală. Din cauza înmulțirii fără de legi în lume, oameni care s-au uitat excesiv spre lume și dragostea celor mai mulți se spune că se va răci. Oameni care nu mai umblă cu aceeași intensitate cu Domnul. Dar vor fi și vremuri de expansiune misionară. Și am văzut niște cifre extraordinare. Noi nu suntem în focul acelor evenimente și ar fi bine să strigăm către Domnul ca să ne pună în mijlocul unor astfel de evenimente, să experimentăm și noi asemenea lucruri. Dar, pe tot cuprinsul pământului, în fiecare săptămână, 3.500 de biserici iau ființă, slăvit să fie Domnul. Doar în China, în fiecare zi, se pocăiesc 28.000 de chinezi. Sunt niște cifre extraordinare și le-ați auzit, vi le-am spus și miercuri și joi seara. Mai departe, mergând de la versetul 15, răspunde Domnul Iisus Hristos, răspunde la cel de-al doilea cum. Și anume, după ce a vorbit despre cum vor fi vremurile premergătoare venirii Domnului, el vorbește despre cum va fi venirea Domnului. De această dată nu se mai referă la vremuri, nu se mai referă la semne, ci se referă la cea de-a doua lui venire. La atunci când el va veni să pună capăt istoriei și va începe O altă istorie de un alt tărâm. Versetul 27 spune, căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiul omului. Și continuă să ne spună apoi mai în jos, anume, cum va fi. Este important să reținem ce am spus și data trecută, că Domnul Iisus, când ne uităm în text, Domnul Iisus Hristos răspunde la niște întrebări. Și trebuie să ținem cont care au fost întrebările. Și de-a lungul textului, el amestecă două răspunsuri. El se referă atât la distrugerea Ierusalimului, cât și la cea de-a doua lui venire. Am spus că pentru că ea s-a întâmplat, distrugerea Ierusalimului în anul 70, noi nu mai vorbim despre aceasta, doar trebuie să spun că biserica a vegheat și, într-adevăr, ei au împlinit ceea ce scrie în versetul 16-17, urăciunea pustiirii, când Antiohus Epifanus a dus o scroafă ca și jertfă pe altarul templului de la Ierusalim și ei au împlinit cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cei ce vor fi pe acoperișul casei să nu se coboare. În anul 68, biserica s-a refugiat și a ieșit din Ierusalim în așa fel încât în anul 70, când Ierusalimul a fost dărâmat, biserica ascultătoare ieșise din Ierusalim și era refugiată. Și în felul acesta ei au scăpat. Din text reiese clar că Domnul Iisus Hristos nu vorbește despre mai multe veniri. El vorbește despre o singură venire. De asemenea, venirea sa, așa cum înțelegem din tot ce spune Domnul Iisus Hristos, va fi după necazul cel mare. Biserica, am văzut că am explicat un puțin ce înseamnă și necazul cel mare, ne imaginăm o perioadă de dezastre și așa mai departe, ci s-ar putea ca unii să fi trecut deja prin necazul cel mare. Am văzut că aceste evenimente nu vor avea aceeași amplificare, aceeași amploare pe tot parcursul Pământului, spune că pe alocurea vor fi. Nu vor fi cu tremure peste tot în intensitatea aceea, alții vor suferi mai mult de foame într-un loc sau altul. Unii deja sunt în necazul cel mare pentru că ce vrei să trăiești într-o țară ca și Iranul, în care în septembrie s-a dat lege că dacă abandonezi credința musulmană, să fii spânzurat, să ți se taie capul sau dacă ești femeie să fii omorâtă cu pietre. Un necaz ca și acesta nu poate fi imaginat un necaz mai mare. Cum va fi venirea Domnului Iisus? Sunt tot felul de lucruri care se pot spune, eu am ales să le spun pe cele mai esențiale, dar în mod special să le scot în evidență pe cele pe care le amintește Domnul Iisus. În primul rând, ea va fi o venire vizibilă. Versetul 27 are legătură cu versetul 26. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Venirea lui Hristos nu va fi incertă în așa fel încât să existe controverse. Unii să spună că alții că l-au văzut și alții să zică că noi nu l-am văzut, deci nu credem că a venit. Despre cum este fulgerul, pentru că fulgerul este și instantaneu, da? Fulgerul te ia și pe nepregătite, însă versetul 26 ne dă ideea ce vrea să sugereze Domnul Iisus să spună, va fi ca fulgerul. Ce? Versetul 26 spune că dacă vă zice, iată-l în pustie să nu vă duceți, iată-l în odăiți ascunse să nu credeți. Spun deja unii, iată-l în odăiți ascunse. A venit în 1914, a venit în nu știu când sau nu știu când. Da, dacă cine l-a văzut, nu sunt aici cei care l-au văzut, nu? Ei, vedeți, aceea nu este o venire autentică a Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos le spune, va fi nu așa, va fi ca fulgerul. Poți să spui despre fulger, că nu l-ai văzut? Fulgerul este atât de puternic, fulgerul este atât de vizibil, încât atunci când fulgeră pe cer, tu nu poți să spui, mi s-a părut că și-a prins careva un chibrit. Fulgerul se vede. Nimeni nu va putea să conteste când va veni Domnul Iisus Hristos. Venirea sa va fi vizibilă, va fi neașteptată, adică va fi prea târziu să te pregătești. Stai un pic să mă pregătesc când vine fulgerul. N-ai cum să te pregătești. Se întâmplă instantaneu. O viteză prea mare. Dacă nu te-ai pregătit până atunci, va fi universală. Pentru că spune ca fulgerul care se vede de la răsărit și până la apus. În sensul că toată lumea va putea să-l vadă. Va fi personală. Spune Domnul Iisus în Fapte 1 cu 11, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus, spunea îngerul care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. O revenire personală și în trup. Deci, venirea Domnului Iisus Hristos va fi vizibilă. Nu vei putea să spui, eu n-am fost acolo, eu n-am văzut. Orice ochi îl va vedea, spune Apocalipsa 1 cu 7, să vedem mai încolo. În al doilea rând, din versetul 9, înțelegem că venirea Domnului Iisus Hristos va fi catastrofală. După acele zile de necaz, soarele sunt patru elemente. Soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. La venirea Domnului Iisus Hristos, El însuși spune că venirea sa va fi însoțită de perturbări cosmice catastrofale. Nu ne este greu să ne imaginăm că după asemenea dereglări cosmice va fi imposibil ca să se mai supraviețuiască pe pământ. În acest fel, se vorbește mult despre o locuire pe pământ, nu pe pământul acesta. Domnul Iisus Hristos spune că va face ceruri noi și pământ nou. Nu este vorba de a petrece nu știu cât mai mult sau mai puțin timp pe pământul acesta. Nu pe pământul acesta. Venirea Domnului Iisus Hristos va pune capăt pământului și cerului existente în prezent. Evident că ne vorbim la cer, nu ne referim ca cer locuința lui Dumnezeu. 2 Petru 3 cu 10. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Isaia 13 cu 10. Că stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci. Soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Ezechiel 32 cu 7. Când te voi stinge, voi acoperi cerurile și îl voi întuneca stelele, voi acoperi soarele cu nori și luna nu-și va mai da lumina ei. Noi ne uităm la aceste versete și ne imaginăm doar că s-ar întâmpla ceva așa și după aceea mai putea supraviețui. Soarele se va întuneca. Dacă soarele n-ar mai străluci la fel, s-ar instala iarna polară, am intra într-o eră glaciară, recoltele ar fi compromise în totalitate și viața n-ar mai fi posibilă decât în condiții extreme, cum noi niciunul dintre noi nu suntem pregătiți, și doar pentru o scurtă perioadă de timp. Spune că luna nu-și va mai da lumina ei. Ce s-ar întâmpla dacă luna nu și-ar mai da lumina ei? Nu știu dacă toți știți cât de importantă este luna pentru pământ. Datorită forței de atracție a lunii pe pământ apar mareele, fluxul și refluxul, astfel că mareele duc la frânarea mișcării de rotație a pământului, un lucru extrem de important, și de asemenea ele influențează mareele, viața, în special viața animalelor submarine. Luna reprezintă și un bun ceasornic, deoarece după ea se măsoară lunii anului, dispariția s-ar duce la confuzii în alcătuirea unui nou calendar. Pentru marinari, luna reprezintă un punct important de orientare. De asemenea, are un rol important în gradul de inclinație al pământului, fără de care pământul s-ar roti în neștire. Deci ea este importantă pentru menținerea unei oscilații extrem de reduse a oblicității axei de rotație a pământului de doar câteva fracțiuni de grad, astfel la unui climat stabil. Milankovic spune că o oscilație de un singur grad poate genera o nouă eră glaciară. Deci gândiți-vă doar la ce s-ar întâmpla dacă luna nu și-ar mai face datoria. De asemenea, fără lună, viața viețuitorilor ar fi modificată, ele trebuie să-și modifice perioada de hibernare. Căderea stelelor, spune că stelele vor cădea din cer, probabil este vorba despre ploi de meteoriți uriași, posibil chiar supernove care ar produce pagube catastrofale. Puterile cerurilor vor fi clătinate. Uitați ce spune un fizician, Velikovski, ăsta e un om de la noi din sat. El descrie schimbările care s-ar produce dacă un alt corp ceresc s-ar apropia de pământ, provocând o înclinație a axei sale. Citez. În acel moment, un seism extraordinar de puternic ar cutremura întregul pământ. Aerul și apa ar continua să se miște prin inerție. Uraganele ar cuprinde pământul, iar mările ar inunda continentele, purtând cu ele pietriș, nisip și fauna marină pe care le-ar depozita pe uscat. S-ar dezvolta o temperatură foarte ridicată, care ar topi rocile, ar erupe vulcanii. Lava s-ar revărsa, pătruzând în fisuri și acoperind mase uriașe de teren. Munții ar țâșni în mijlocul șesurilor, mulți dintre ei încălecând pe alți munți existenți, provocând sciziuni și rupturi masive. Lacurile s-ar goli de apă, râurile și-ar schimba cursul, regiuni uriașe ale pământului împreună cu locuitorii lor ar cădea sub valurile mării, pădurile ar arde, iar uraganul și mările învolburate le-ar smulge din rădăcini, adunându-le în grămezi uriașe. Mări s-ar transforma în deșerturi, iar apele ar dispare. Deci, întreg la acel tsunami care a avut loc în 2005, dacă mi-aduc bine aminte, s-a spus că axul de rotație, puțin a fost scuturat, dacă la un seism deja de 9 grade pe scara Richter, înspre 10, deja axa Pământului începe să aibă probleme. Uitați doar ce s-ar întâmpla în cazul acesta. Deci venirea Domnului Iisus va fi catastrofală, vizibilă, catastrofală. El, nu alții vorbesc, El însuși spune asta. În al treilea rând, versetul 30 spune că venirea Lui va fi glorioasă. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și slavă mare. Unii caută un sens ascuns în expresia semnul Fiului Omului. Dar acest semn nu se referă la gloria și la strălucirea care vor însoți revenirea sa. Nimic nu poate fi comparat cu strălucirea acelui eveniment glorios. Când a venit prima dată pe pământ, Hristos a venit ca și rob. Hristos a venit umil. A venit și s-a născut într-o iesle. A trebuit să fugă, să se ascundă. Țara în care s-a născut nu l-a primit. Și a trebuit să-și trăiască primii ani de viață ca și emigrant în Egipt. Ca și refugiat. Când va veni a doua oară, va veni în toată splendoarea Lui de împărat al împăraților. Va fi o strălucire orbitoare, o glorie cum nu s-a mai văzut. Ochiul omenesc nu poate să-și imagineze gloria, slava și strălucirea care va însoți alaiul acela. Va fi o venire glorioasă. Dar de asemenea, tot versetul 30 spune că venirea Domnului va fi și o venire dramatică. Toate semințiile pământului se vor boci. Venirea Domnului va produce peste locuitorii pământului o jale de nedescris. Și același lucru spune și Apocalipsa 1:7. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Acum încercați să vă imaginați, toți ați fost la o mormântare, mai ales dacă moare cineva tânăr, e o jale de nedescris, sute de oameni plâng, bocesc, tânguiesc. Imaginați-vă nu 100 de oameni, imaginați-vă 6,5 miliarde, 7 miliarde, cât vor fi când va veni Domnul Iisus, tânguindu-se, bătându-se cu pumnii în piept și strigând spre îndurare care nu va mai avea cum să vină. Imaginați-vă plânsetele și țipetele de disperare care se vor auzi pe întreg pământul. Muzica va înceta. Nimeni nu va mai avea chef de distracție. Nimeni nu va mai avea poftă să râdă. Toată lumea se va tângui și va plânge. De ce? Pentru că oamenii își vor da seama că ce au auzit despre Iisus este adevărat și că L-au respins. Oamenii vor înțelege că tot ce li s-a spus despre Iisus Hristos este adevărat, ba chiar mai mult, și i-au dat cu piciorul în oferta aceea. Ei vor vedea gloria și își vor da seama că l-au renegat. Îl vor vedea venind în slavă mare și vor realiza că pe omul acela, pe persoana aceea, au blestemat-o și au hulit numele. Vor realiza că l-au respins pe Domnul Slavei. Vor înțelege că ce li s-a spus despre el este în totalitate adevărat. Ei vor vedea gloria și vor realiza îngroziți că ei n-au cum să aibă parte de ea. Vor înțelege că îi așteaptă mânia și urgia dreapta lui Dumnezeu. De aceea, despre ziua aceea, despre venirea lui, se spune că va fi o venire dramatică. Va fi o venire îngrozitoare pentru toate națiunile, pentru toate neamurile pământului. Dar, versetul imediat următor, spune că venirea lui va fi și salvatoare. Versetul 30 spune că toate semințiile pământului se vor boci. Dar cum funcționează lucrurile? Este ca o poveste ce spune Domnul Iisus, da? Și pe măsura relatării evenimentelor, el spune lucruri noi. Așa că versetul 31 aduce o precizare. Oare chiar toate semințiile pământului se vor boci? Va exista, conform versetului 31, o singură seminție care nu se va boci. O singură seminție nu va fi îngrozită, nu se va teme, nu va plânge, nu se va bate cu pumnii în piept și nu se va boci. Nu se va boci în ziua aceea seminția aleșilor lui, copiii lui, slăvit să fie Domnul. Spune Pavel 1 Corinteni 15, 51 cu 52, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Spune versetul că credincioșii din toate colțurile lumii, din cele patru vânturi, din cele patru puncte cardinale, vor fi adunați să-L întâmpine pe Domnul. Și Pavel spune în Tesaloniceni că noi o să-L întâmpinăm în văzduh. Și apoi împreună cu sfinții care domnesc în cer, da? Împreună cu Domnul Iisus Hristos, care vor fi murit până atunci, venim și El vine ca să domnească apoi, să judece și o să vedem mai încolo ce se va întâmpla. Trebuie să te aștepți ca într-o zi, dacă ești copilul lui Dumnezeu, la ușa apartamentului tău, să nu mai sune poștașul ca să-ți aducă pensia sau locația sau o recomandată, ci să sune un înger al Domnului ca să te anunțe că începe nunta. Asta spune versetul 31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și va aduna pe aleșii lui din cele patru colțuri ale pământului. Poate vei fi la serviciu și vei fi ocupat, că vei avea de lucru cu clienții. Dar El îți va spune, tu trebuie să vii, ești convocat pentru nuntă. Asta ne spune Domnul Iisus Hristos, că asta se va întâmpla. El va strânge, își va strânge pe copiii Lui să fie împreună cu El. De aceea, venirea Domnului este și salvatoare. Tocmai de aceea, de departe de a se teme, copiii Domnului se uită spre ziua aceea cu dorința aprinsă ca ea să vină cât mai repede. Amin. Versetele 40 și 41, deși sunt plasate puțin mai încolo, să vedeți, ele se potrivesc aici, pentru că fac parte din această temă, și anume, cum va fi venirea Domnului. O să vedeți că, într-un singur cuvânt, concluzia versetelor 40 și 41 este că venirea Domnului va fi și despărțitoare. Le citesc pentru că nu le-am citit. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. În varianta din Marco se spune că va fi în pat. Vor fi în pat. Nu este de mirare, pentru că unii vor fi la lucru și alții în pat din cauza fusului orar. Da? Acum la noi zi, dacă vine Domnul Iisus luni sau marți ești la lucru, dacă ești în America, e normal că dormi la ora asta. Acum, sigur că aceste două versete sunt interpretate în toate felurile și o să vă arăt cum de cele mai multe ori sunt interpretate greșit. Unii spun că cei luați sunt luați pentru pedeapsă. Din doi bărbați, că se pune problema cine sunt cei luați și cine sunt cei lăsați. Explicația lor este că și în versetul 39 se zice că n-au știut nimic despre cei din vremea lui Noe până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Așa va fi și la venirea Fiului Omului. Deci zic că cei luați vor fi luați pentru pedeapsă. Alții, așa se spune și la urmă vă explic cum am eu lumină de la Domnul că este. Alții spun că cei luați sunt copiii Domnului, iar cei lăsați sunt cei nemântuiți care rămân în continuare pe pământ. S-au promovat chiar o serie de filme creștine, filme care nu pot să spun că să le aruncați, sau să nu vă uitați la ele. E bine că e mai în frică pe oameni, dar nu de asta trebuie să, nu așa, trebuie să o faci, da? Când vrei să-i prezinți unui om mântuirea. Și care mai, de care mai idei mai năstrușnice, cu idei că avioane în timpul zborului o să rămână fără piloți, că vezi, piloții o să fie pocăiți și ei o să fie luați, o să fie răpiți, mașinile rămân fără șoferi și așa mai departe. Filmul Left Behind, un ultim film care a fost făcut pe tema asta, exact din aceste versete, inspirat de aici, însă este greșit în interpretare și o să vă arăt de ce. Trebuie să vedem mai clar ce spun cele două versete. Cine sunt cei luați, deci? Nu este vorba despre faptul că cei luați din versetul 40 și 41 sunt cei luați ca și în versetul 39 de pe vremea lui Noe. De ce? Pentru că dacă în limba română este același verb a lua, în limba greacă, în cele două versete se folosesc două verbe diferite pentru a lua. În versetul 39, când i-au luat și n-au știut nimic, când cu potopul se folosește verbul airo, care înseamnă a ridica, a purta pentru a fi pus deoparte, pentru a-l înlătura, iar în versetul 40-41, când se spune că unii vor fi luați, este folosit verbul paralambano, care înseamnă a lua, a lua supra lui, a lua pentru el sau a lua în posesia lui. Deci verbul în limba greacă explică foarte clar ce înseamnă cine vor fi cei luați. Este evident că este vorba despre copiii Domnului. Dar de multe ori există neclaritate cu ce se întâmplă cu cei rămași, pentru că zice... De aici s-a inventat această idee că copiii Domnului vor fi răpiți, cum vor fi, vor și fi, într-adevăr, dar că ceilalți vor rămâne și eu, sărace, noi am rămas pe aici și încă, pentru o perioadă de timp, viața va continua nestingerită. N-ai cum, având în vedere ce spunea Domnul Iisus înainte, am văzut că venirea Lui va fi catastrofală. Dacă tu crezi că va mai putea să supraviețuiești după acele catastrofe cosmice care se vor produce, da? Te înșele amarnic. Trebuie văzut ce înseamnă însă verbul a fi lăsat. Domnul Iisus, sau în originalul grecesc se folosește verbul afiemi. Verbul afiemi nu înseamnă a lăsa liniștit, ci înseamnă a trimite de la sine, a îndepărta, a lăsa să plece, a lăsat să fie dat, a lăsat să plece în alt loc. Deci când spune Domnul Iisus că unul va fi luat, el zice, unul va fi luat pentru sine, adică pentru el, și altul când va fi altul lăsat, nu zice că altul va fi lăsat aici pe pământ, ci va fi lăsat să fie dus în alt loc. Va fi lăsat pentru pedeapsă. Zice Pavel în Tesaloniceni 4, 15 și 17. În adevăr, iată ce vă spuneam prin cuvântul Domnului, noi cei vii care vom mai rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Deci, iar cei lăsați, nu sunt lăsați pur și simplu în continuare pe pământ ca să-și trăiască viața, ci verbul a fi îmi indică sensul de a fi lăsați pentru a fi luați de la fața lui Dumnezeu și dați pentru pedeapsă veșnică. Atunci și sunt o mulțime de versete în Biblie care fac lucrul acesta clar. 2 Tesaloniceni 1, 7 la 10. Să vă dea odihnă atât vouă, care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Prin urmare, atunci când are loc venirea Lui Hristos, se va produce atât răpirea credincioșilor și întâmpinarea Lui, cât și lăsarea sau trimiterea de la fața Lui a celor necredincioși și pregătirea lor pentru judecată. Va fi groaznic, pentru că acolo nu se va mai ține cont de rudenie, de prietenie, de cunoștință. Va fi o despărțire, nu pentru o vreme, pentru un an sau pentru doi. Nu va fi ca și o plecare în străinătate, ci va fi o plecare pentru totdeauna de la fața lui Dumnezeu. Va fi extraordinar, despărțitoare. Extraordinar de dureroasă despărțirea aceea. Și în final, Domnul Iisus spune că venirea Lui este garantată. Versetele 32 la 35 vorbesc despre lucrul acesta. Cum anume este garantată? Vedeți, orice lucru este trecător, spune El în versetul 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Pentru că sunt unii care zic, Dumnezeu este bun. Și până la urmă lui Dumnezeu îi se va face milă. Întrebarea este, oare se vor întâmpla, oare chiar așa aceste lucruri? Oare chiar așa să fie? Să nu se îndure Dumnezeu să cruțe pe oameni, să ierte? Dumnezeu asta face de când a început lumea. Dumnezeu are răbdare, Dumnezeu iartă, Dumnezeu așteaptă. Însă într-o zi răbdarea Lui, atunci nu va mai fi vorba despre răbdarea Lui Dumnezeu. Va fi vorba despre manifestarea dreptății și a mâniei Lui Dumnezeu. Așa că Domnul Iisus Hristos a vrut să garanteze încă o dată și să spună, nu există jurământ sau afirmație care să dovedească un lucru mai clar. El spune, cerul și pământul vor trece, dar ce am spus acum, cuvintele mele nu trec. Adică nu există nicio posibilitate ca să nu fie așa. Nu există nici cea mai mică șansă ca lucrurile acestea să nu se întâmple. Așa vor fi. Și El mai vorbește despre un semn aici. Și zice, semnul cu smochinul. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și învrăzește mlădița, știți că vara este aproape. Trebuie să aflăm ca să vedem atunci, înseamnă că, dacă e aproape, când? Când înfrunzește, cine? Smochinul, da? Și acum, ca să vezi când înfrunzește smochinul, trebuie să afli cine e smochinul, că n-a vorbit despre un smochin care înflorește în fiecare dată, când, în fiecare an, când e vremea smochinelor și să înflorească, ca și pomii la noi. Peste tot în Biblie, smochinul este o imagine a poporului Israel. Numai dacă nu credeți, vă pot da o mulțime de referințe din Biblie, din cauza timpului nu vi le mai amintesc. Poporul evreu avea să fie semnul după care, alături de celelalte semne, vom cunoaște că El este aproape. Spune că este chiar la uși. Vă dați seama? La uși! Acum, noi ce putem spune? Are smochinul, am aflat că este poporul Israel. Am florit sau nu? Cum știm că am florit? Păi, dacă eram eu pastor în urmă cu 50 de ani, pe vremea lui Hitler, nu puteam spune deloc că e înflorit. Și ziceam că nu numai că e ofilit, dar nici că nu mai este smochin aproape. Că erau până cenușe, erau pe la Auschwitz. În 14 mai 1948, David Ben-Gurion a declarat înființarea statului Israel. Atunci, smochinul a început să înflorească. Mă mulți nu înțeleg când Domnul Iisus zice că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Și unii au înțeles, zicem noi, nu știm ce au înțeles ei, că neamul acesta, adică generația aceea care era. Nu. Când s-a referit la neam și cuvântul grecesc face mai clar că el a vorbit despre popor. Nu va trece poporul acesta până când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Uitați-vă astăzi. Uitați-vă la manifestațiile din lume. Zeci de popoare s-au ridicat să manifeste împotriva Israelului. Zeci de popoare îi vor pieirea. Ei își găsesc tot felul de pretexte. Acum vă spun ceva. Dacă națiunea evreilor ar pieri, atunci nici venirea Domnului Iisus Hristos nu o să mai fie. Poți face liniștit ce vrei tu. Domnul Iisus nu s-a jucat. El a dat lucruri concrete. El a spus, îi veți vedea pe evrei înaintea ochilor voștri. Dacă neamul acesta pierde, nu mai există nicio venire. Dar dacă ei vor continua în mod miraculos să existe până când vine Domnul Iisus, ei sunt dovada. Când vezi ce se întâmplă în Israel și când vezi națiunea evreilor înconjurată și amenințată de atâtea popoare și că ei stau în picioare și să spună, noi nu ne temem, tu trebuie să vezi ștampila lui Dumnezeu că ce a spus în acest cuvânt este adevărat, că este marcă înregistrată, că El cu adevărat urmează să vină. Privindu-i pe evrei poți vedea garanția Domnului că aceste lucruri se vor întâmpla. Cum va fi venirea Domnului? Vi-ați spus că nici nu se vorbește despre dacă va fi venirea Domnului. Să avem imagine. Nu se vorbește. Domnul Iisus nu spune, hai să vedeți dacă va fi sau dacă nu va fi. El spune direct când va veni Fiul omului. Cu oștile sale. Nu se spune dacă. Dacă ești atât de nebun să te îndoiești, este treaba ta. Cu alte cuvinte spune Biblia. El vorbește despre certitudini. Când va veni, nu dacă va veni. Venirea Lui va fi vizibilă. O să-L vezi și tu. O să-L vadă oricine. Dar o să fie catastrofală. Schimbări cosmice nemai întâlnite o să zguduie nu doar pământul, ci întregul univers actual. Soarele nu-și va mai da strălucirea lui, luna se va ascunde și corpurile cerești o să înceapă să cadă. Va fi glorioasă, pentru că El vine cu tot alaiul ceresc. Va fi dramatică pentru că toate semințiile pământului, toți cei care au auzit despre El și nu s-au împăcat cu El, se vor boci. Nu va mai fi vreme, va fi un plâns. Astăzi poate fi plânsul pocăinței, ei, acela e plâns fericit. Plânsul căinței este un plâns fericit. Dar plânsul acela încă nu l-a mai plâns nimeni. Astăzi nu-l poți plânge, pentru că totuși încă astăzi există speranță. Plânsul acela încă oamenii nu l-au mai experimentat. Plânsul după care nu se mai poate face nimic. Va fi și salvatoare. Pentru că la ușa casei tale va sosi un înger trimis de Domnul din cer să spună că tu și familia ta, dacă sunt copii ai Domnului, sunteți invitați la nuntă. Va fi despărțitoare. Pentru că unul va fi luat pentru glorie și altul lăsat pentru pedeapsa veșnică.
Și nu există chip de tăgadă. Pentru că ea va avea loc cu certitudine. Nu doar că este aproape, dar acum, conform versetului 33, tot așa și voi când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Asta înseamnă că dacă azi când îți bate la ușă pentru mântuire, nu-i deschizi, mâine s-ar putea să fie să-ți bată la ușă pentru pedeapsă. Este aproape să se întâmple acest eveniment care va pune capăt istoriei prezente. Cum ești? Ne ducem înaintea Domnului și înainte de a ne apropia de trupul și sângele Domnului ne rugăm. Și spunem, Doamne, iartă-ne în primul rând și pe noi. Nu numai că n-am predicat la alții, dar nu ne-a interesat așa de mult de venirea Ta. Am dat laptele și mierea din țara promisă pe gunoaiele de aici. Au venit timpuri de libertate și ne-au învățat să scormonim în gunoiul de aici. Și faraonul acestei lumi ne-a mulțit numărul de cărămizi și ne-a dat de lucru ca să uităm cerul. Ne-a găsit dracu tot felul de preocupări. Fie preocupări care țin de lumea de aici, sau ne-am vrăjbit unii împotriva altora. Ne-a făcut firești și slabi. Doamne, iartă-ne! Când noi suntem tocmai pe cale să experimentăm încheierea istoriei și venirea Ta a doua oară. Mă uit înspre venirea Ta și nu vreau să fie nici îngrozitoare și nici dramatică, ci vreau să fie salvatoare. Nu vreau să fiu lăsat pentru chin, ci vreau să fiu luat pentru glorie. Ești gata? Cât mai vrei să te pregătești? Când Dumnezeu ți-a oferit deja timpul Lui și ai dat cu piciorul în El. Spune-i în această dimineață că te împaci cu El. Spune-i că-ți pare iertare dacă ești deja în păcat, pentru că ai fost un credincios neglijent și te vei uita mai mult în sus. Și când mai bate cineva la ușă, nu întreba dacă e numai poștașul, întreabă dacă e îngerul. Pentru că după toate semnele s-ar putea ca în timpul generației noastre lucrurile acestea să se întâmple. Vino, Doamne Iisuse! Amin! Iar acum stăm înaintea mesei Domnului. În lumina celor spuse, frați și surori, aș vrea de azi înainte să ne gândim, deși astăzi este prima cină din an, prima duminică în care stăm la masa Domnului, de azi înainte să ne gândim, de fiecare dată când stăm la masa Domnului, că s-ar putea să fie ultima masă petrecută împreună, aici. Viitoarea s-ar putea să o petrecem în cer. Sper că nu vă necăjiți din cauza asta. Lucrurile stau în așa fel, în mersul lumii, încât următoarea cina Domnului, poate nu următoarea, poate a zecea, nu știm, dar s-ar putea să o petrecem în cer. Atunci, va fi vinul bucuriei, un vin nou. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și mai întâi a binecuvântat. Ne ridicăm și același lucru îl facem și noi, ducându-ne înaintea Domnului și cerând ca Dumnezeu să binecuvinteze această pâine, ca și simbol al trupului Domnului Iisus Hristos frânt pentru noi. Este imaginea Harului lui Dumnezeu, a Dumnezeului care s-a oferit pe sine ca să ne mântuiască, să ne scape de ziua aceea, pentru ca ziua aceea să nu fie dramatică, ci să fie salvatoare. Așa că dacă ea va fi dramatică, va fi în exclusivitate din cauza ta, nu Dumnezeu va fi de vină pentru omul care va ajunge în iad. Pentru că El nu asta a vrut. Ne ducem înaintea Domnului și îi mulțumim pentru trupul lui frânt pentru noi, fiecare. Iar fratele Aurel mulțumește cu voce tare pentru această pâine ca și simbol al Domnului Iisus Hristos frânt pentru noi.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.